No rītdienas līdz 25. maijam jau 6. reizi Rīgā risināsies eksperimentālā un paplašinātā kino festivāls Process, piedāvājot gan kino klasiku, gan arī jaunumus no visas pasaules. Un tamdēļ šodien studijā ir festivāla vadītāja un kuratore Ieva Balode. Labdien!
Labdien!
Un arī programmas vadītāja kuratore Lāsma Bērtule. Labdien!
Labdien!
Šī festivāla kontekstā eksperimentāls un paplašināts. Ko šie vārdi nozīmē?
Eksperimentālais kino, tas ir tāds kino žandrs, kas pastāv pasaulē vēsturiski Latvijā mazliet mazāk, bet nu jau 6. gadu ir festivāls, tā kā es pieļauju, ka mūsu auditorija jau saprot, ka ar eksperimentālu nozīmē citādāks kino. Savukārt paplašināts kino, tas ir mazliet jau ejot tālāk pāri kino robežām, tās ir bieži vien kino performances, bet arī instalācijas, kurās tiek izmantoti šie analogie kino projektori, un mākslinieks, kas ir veidos darbu, pats arī ir klātesošs un pats miedarbojas ar projekciju, bieži vien projektori, kurus viņi izmanto, ir modificēti mākslinieka vajadzībām. Tā kā, principā, jā, paplašinātais kino ir kino telpā un laikā ar tādu performatīvu ievirzi, nu, ļoti tiešā veidā.
Eksperimentāls un citās, tas tā diezgan plaši tomēr. Tas šajā gadījumā nozīmē tieši šo analogo kino?
Mūsu gadījumā tas nozīmē analogo kino, mēs pievēršamies analogajām praksēm. Šajā festivālā tās ir arī skaņas prakses analogās, bet pārsvarā tā ir fotoķīmiskā filma. Un mēs kā biedrība Baltika Analoga Lāba jau kopš 2016. Gada nodarbojamies ar šādu te kino mediju rādīšanu, izplatīšanu un arī radīšanu paši kā biedrības dalībnieki un arī kā izglītības iestāde, kas piedāvā šī mediju apgūšanu starptautiskā līmenī.
Drošiņi jāpiebilst, ka tas, ka kāda filma ir filmēta uz kino lentes, tas, protams, nenozīmē, ka tieši tāpēc mēs viņu uzreiz rādām festivālā, bet tas eksperimentālais aspekts drošiņi ienākts ar to, ka tiešām tas mēdīs vai kaut kāda paša kino pētniecība izvirzās priekšplānā netik daudz stāsts, varbūt.
Man patīk arī ļoti citēt, ir tāds franču filmdaris Emmanuel Lafrance, kas ir arī distribūcijas kompānijas Lightcon direktors, un viņš reiz teica, eksperimentālais kino tas nav narratīvs kino, tas nav dokumentālais kino un tas nav nepabeigts darbs. Man šie tas tā ļoti labi definē, ka tiešām tas ir citādāks kino, kas neiederās nevienā no tiem klasiskajiem žanriem, bet tas ir žanrs pats par sevi un tas ir ļoti apzināts žanrs. No vienas puses tā ir tāda formāla rotaļa ar mediju, ko, protams, mēs praktizējam, darbojoties tādā ļoti specifiskā medijā, bet no otras puses tā ir tāda apzināta izvēle, strādāt citādākā mēdijā un izaicināt šīs kino veidošanas formas un ieradumus, kādus mēs parasti apgūstam, teiksim, akadēmiskā iestādē.
Un arī skatīšanās, jo, man liekas, tas efekts, kādu šīs filmas vai arī šīs performances atstājas skatītāji, viņas iedarbojas kaut kādā citā veidā, tiešām netik daudz, varbūt jūtot līdzi varoņiem vai sekojot sižetam, bet tā emocionāli un bieži vien arī pat ķermeniski sasaistoties ar to attēlu, kas bieži vien varbūt arī pat abstrakts, bet tādēļ nemazāk iespaidojoši.
Man savukārt ļoti patīk, nu tā kā mēs esam radio, kur cilvēki ir ieraduši klausīties mūziku, man patīk salīdzināt eksperimentālu kino ar skaņdarbu, kurā netiek izmantots teksts. Un parasti klausoties šādu skaņdarbus, mums īsti jau nav jautājumu, kāpēc šeit neviens nedzied tekstu. Mēs viņu klausamies, mēs izbaudam viņu tādā emocionālā veidā, nu vai psihoemocionālā veidā. Protams, mēs varam arī vērtēt kaut kādas formālās aspektus, kas arī, protams, notiek, īpaši, teiksim, nozares pārstāvju vidū, bet, manuprāt, šāds kino ir tāpat tās kā klausīties, nu, es nezinu, John Cage darbs, nu, kas ir tāds liels uzstādījums, bet, nu, jā, tur ir kaut kas no abstrakcijas un kaut kas no skaņas. Manuprāt, šis films arī pat tām, kurām nav skaņa, ir ļoti muzikāls, jo tur ļoti bieži ir kaut kas ritmisks un ļoti kaut kas poetisks.
Bet vai films ir arī bez teksta vienmēr?
Mūsu gadījumā lielākoties šoreiz programmā ir daļa, kas ir ar tekstu, bet īstenībā pat vairums ir bez teksta. Un daļa ir arī bez skaņas, bet tieši tā kā Ieva teica, tas, ka filma ir bez skaņas, tas nenozīmē, ka viņa ir klusa vai mēma. Tas ir ļoti īstenībā specifiska skaņa vai specifisks klusums. Es tieši vakar par to domāju, ka īstenībā tās filmas bez skaņas vislabāk ir sajūtamas tieši seansā, jo tas klusums, ka daudz cilvēki reizē koncentrējas filmai, bet vienlaikus mēs ir tās ļoti mazās skaņas, kas tomēr eksistē, tas ir veidojis kā tāds atsevišķas filmas skaņas celiņš, apmēram.
Es domāju, ka cilvēkam priekšplānā izvirzās citi jutekļi.
Tieši tā, nevis tādas racionāli apzināmas lietas, bet vairāk tādas afektīvas.
Mēs vakar sarunājāmies ar Lāsmu, un es atkal citēšu vienu citu filmdaru no Austrālijas, kur filmēs arī redzēsim tāds Ričards Tuijs. Viņam pašam ir izglītība filozofijā, bet viņš jau vairākus gadus nodarbojas ar šī analogā kino, gan veidošanu, gan arī mācīšanu visur pasaulē. Un viņš arī teica, ka ja tu vēlies radīt kaut ko priekš prāta, tad raksti grāmatu, bet ja tu vēlies radīt kaut ko priekš acīm, tad taisi vizuālu darbu, taisi eksperimentālu filmu, un man šķiet tas arī ir tas par to redzēšanu, par to vizuālo pieredzi.
Kāds ir festivāla skatītājs, kurš visvairāk var no šī festivāla iegūt?
Protams, mums liels uzsvers ir uz šīm paplašinātā kino performancēm, kas ir ar starptautiskiem autoriem, un viņas bieži vien ir arī ļoti muzikālas. Tāpēc bieži vien mūsu autori ir cilvēkam patīk skaņu, mešvēkam patīk tāda neakadēmiska eksperimentāla mūzika. Tie ir, protams, arī mākslas pasaules pārstāvji, bet tikpat labi, piemēram, atnāk mana mamma uz programmu, un viņa pēc tam man saka, Ieva, tas bija tik fantastiski, es varēju tā aizdomāties un aiziet tādā savā iekšējā ceļojumā, un vispār, ja es būtu jaunāk, es varētu arī jums pievienoties un taisīt šādas filmas. Man mamma, kas, teiksim, nenāk no tādas izteiktas mākslas pasaules, viņa arī spēja iedarboties ar šīm filmām. Un šķiet, ka tas ir arī tas, ka tā ir tā atvērtība dažādajam un citādajam. Manuprāt, skatītājs, kurš ir atvērts, kuram interesē kaut kas citādāks, tad šis ir tas festivāls.
Jā, man šķiet, ka varbūt to ir tiešām vērts uzsvērt, ka lai arī šādas abstraktas eksperimentālas filmas vai vispār darbi reizēm šķiet, nu, kad tu skaties un nesaproti, kas tur notiek, un tev liekas, nu, es droši vien esmu stulps, nu, man nav visa šī kaut kāda lielā konteksta un bagāža, kas tur vēl, bet tā jau īstenībā nav, viņas ir, man liekas, vispieejamākās filmas, jo tev nav jāspēj izsakot, nezinu, kam tev ir vienkārši tiešām jāspēj atvērt sava dvēseli kaut kādā ziņā, un tāpēc, jā, man liekas, ka tā auditorija īstenībā varētu būt plašāka nekā tā ir, jo, man liekas, daudzies cilvēkiem ir kaut kas tāds tā kā bailes, ka liekas, ka tas jau nav priekš manis, bet īstenībā tas ir priekš ļoti daudziem.
Vai mēs varam teikt, ka šis ir kino, kurā filmas veidotāja personība ir vislielākā nozīme? Šeit nav saistības ar milzīgu filmas veidotāju komandu centrā ar personību.
Jā, nu pilnīgi noteikti. Mēs arī labprāt saucam šo kino par personisko kino, jo tiešām pārsvarā šīs filmas ir viena autora veidotas. Tad šis autors gan pats filmē, bieži vien uz Bolex kameras, kas ir tāda 16 mm kino kamera.
Radusies kā amatieru formāts, principā, bet šobrīd ir mākslinieku izmantots formāts.
Jā, un tad tālāk viņš šo filmu pats arī attīsta, izmantojot fotoķīmiju. Tālāk viņš viņu montē, varbūt viņš viņu kopē ar dažādām ierīcēm, vai varbūt viņš ar rokām kaut ko dara ar šo filmu. Nu, tā ir tāda ļoti taktīla miedarbība arī ar šo mediju, jo medijas kā tāds ir fizikāls. Un tālāk tad bieži vien, nu, ja teiksim, mēs runājam par performancēm, tad mākslinieks pats arī viņu projicē šo filmu. Tāpēc, jā, patiešām jūs ļoti pareizi uzsvērāt, ka tas ir tāds ļoti, ļoti personisks kino.
Man arī liekas interesanti tas, ka, lai arī tas ir ļoti personisks un bieži vien viena vai pavisam mazas grupiņas cilvēku veidots darbs, tas bieži vien ir varbūt pat kaut kādā ziņā arī mazāk kontrolēts no tā paša cilvēka. Un, piemēram, mākslinieki no Dienvidkorejas dots Human Infrastructure, kas mums arī uzstāsies ar performansi, viņi paši saka, ka viņi savas ierīces, savus projektorus, ko viņi paši modificē un savu filmu, ka viņi tos uztver kā performances līdzautorus, ka ne tikai viņi ir tie, kas to veido, bet arī šīs necilvēciskās lietas un ierīces, ka viņi visu nekontrolē, ka viņi ļaujas to pašu lietu tādām vēlmēm nosacīt runājot.
Šajā reizē runājam par kinofestivālu procesu, kas no rītdienas risināsies līdz 25. maijam, un studijā ir festivāla vadītāja un kuratora Ieva Balode un arī programmas vadītāja un kuratora Lāsma Bērtule. Tā jau laikam ir, ka cilvēki iedalās tajos, kam svarīgs ir rezultāts, un tajos, kas vairāk izbauda procesu. Pieņem, ka jūs piederat pie otrās grupas.
Nu jā, protams, pilnīgi noteikti. Mēs arī kā praktizējoši mākslinieki, kas darbojās šajā biedrībā Baltika analoga laba, kas ir vadītājs festivālam, mēs tiešām izbaudam, un tur ir jāizbauda tas process, jo, protams, mūsdienās mēs esam pieraduši filmēt digitāli vai mēs esam pieraduši filmēt ikdienā ar telefoniem, un mēs uzreiz redzam to attēlu, bet šis darbs ar analogo mēdiju tomēr pieprasa tādu lēnāku darbu ar mēdiju, kuram gala beigās tu pat nezini, vai līdz galam viss sanāks tā kā ir iecerēts, jo tu filmē uz filmas un filma ir tumsā un nav nekāda iespēja apskatīties, kas tad ir uzfilmēts, kā tikai tad, kad mēs viņu izņemam ārā jau no attīstīšanas tvertnes. Tāpēc, protams, ir jāpatīk miedarboties un mērcēt tās rokas tajā fotoķīmijā un eksperimentēt un arī ļauties kaut kādām kļūdām vai kaut kādām lietām, kas nav izdevušās un paņemt tās kā tādu īpašu efektu.
Tas kā pārsteigums.
Šis process arī prasa tādu lielāku koncentrēšanos, ja mēs valkam paralēlis ar ikdienišķu foto veidošanu, kopš mēs to spējam izdarīt telefonā, atlase ir daudz mazāka, mēs varam fotografēt visu pēc kārtas, atšķirībā no brīža, kad mēs domājam par filmiņu, tad mēs tomēr vairāk koncentrējamies, lai kadrs būtu tas, ko mēs vēlamies, šeit ir līdzīgi.
Jā, man liekas tiešām arī tā, bet vēl pirms visas attīstīšanas, tas, ko jūs sakāt, jā, tā koncentrēšanās pirms tā, man liekas, arī ļoti liela daļa no tā procesa, ka tev tiešām ir jābūt daudz vairāk safokusētam, un tas ir tāds cits prāta stāvoklis, kurā tev ir jāiet.
Kas vēl jūs pašas fascinē šajā analogajā darbā?
Vienmēr es arī stāstu to, ka man ļoti patīk tā kopiena, kurā mēs iedaramies, jo tā ir tāda starptautiska kopiena, kas ir ļoti iekļaujoša, ļoti draudzīga, un mēs paši arī esam tādā filmu laboratoriju tīklojumā, kas ir globāls, ir dažādas laboratorijas visā pasaulē, un mums ir draugi visā pasaulē, kas arī brauc uz šo festivālu. Un šai tā kopienai, piemēram, ir fórums, kurā ik pa laikam kāds uzraksta, hei, man vajag atrast ķīmiju, ar kuru attīstīt šādu te filmu, vai kāds var man ieteikt, iedot recepti. Un tur vienmēr būs cilvēki, kas rakstīs vienkārši gāras lapas par to, kā viņiem kas būtu jādara, vai savukārt, kur var dabūt kaut kādu ļoti īpašu instrumentu, un tad tur atkal būs cilvēki, kas vienmēr atbalstīs. Un man kā cilvēkam, kas nāk no mākslas pasaules, tas likās kaut kas tik ļoti citādāks un ļoti patīkams, jo bieži vien mākslas pasaulē katram autoram ir kaut kādi savi triki, kurus viņi ir atklājuši un ilgi pētījuši, un tad viņi tos tur kā tādu noslēpumu. Tad šajā kopienā gluži tā nav, ko līdz kāds kaut ko atrod, tad viņš dalās tajā, un tā ideja ir tāda, ka padaloties, mēs attīstam tālāk šo te mēdiju un mēs ļaujam viņam arī dzīvot, jo, protams, ka šis mēdijs, lai gan Kodak ražo šīs filmas, tad tāpat jau viņš ir kaut kādā ziņā mirstošs droši vien. Bet kamēr mēs esam šeit un mēs dalamies tajā, kā strādāt ar šo mēdiju, tikmēr viņš spēja pastāvēt un varbūt arī šāds festivāls, kas ir veltīts šim mēdijam.
Vai šādā fórumā mēdz būtu arī ieraksti, hei, vakar pabeidzu savu jaunāko filmu, kurš vēlas noskatīties?
Tieši šajā formā nē, bet, protams, ir autori, kas sūta arī mums, kā festivālam, sūta šos te darbus, un, piemēram, Facebookā arī ir tāda grupiņa, un tur gan cilvēki īsumā dalās, un viņi parāda, kuras pamēģināja attīstīt filmu ar pārtikas krāsvielām, un tagad, lūk, izskatās šādi, un ir visādi ekoloģiskie procesi, un cilvēki eksperimentē, viņi to attīsta, ieskanē un padalās. Tā kā tas patiesībā eksistē, jā.
Mūsu festivālā mēs diezgan mērtiecīgi izsūtam uzsaukumu, ka mums būs festivāls un, lūk, šeit ir iespēja pieteikt filmas. Tad mēs tās saņemam un tad mēs tās skatāmies un atlasam. Parasti tā mūsu tradicionālā sistēma ir tāda, ka ir trīs kuratori, es un vēl divi vieskuratori, kas katru reizi mainās no ārzemēm. Vai no citiem festivāliem, vai no citām laboratorijām, vai no dažādām vietām. Un tieši attiecībā uz filmu programmām, tad tādā veidā tā kā mēs vienkārši skatāmies, kas tur ir un kas tur varētu izveidoties saistībā ar mūsu tāgada tēmu. Un atkal par performanču programmu Ieva vairāk atbild.
Jā, tātad performanču programma Process Expanded, tā ir kūrēta programma, kurā tad mēs uzaicinām autorus, kur darbus mēs jau zinām, vai savukārt mēs par viņiem esam dzirdējuši. Tie ir tādi tomēr specifiskāki darbi, tas ir, protams, arī citādākas izmaksas, mums ir jāatved šie mākslinieki, jāizgulda un jāsamaksā lielāks honorārs, jo tomēr tā ir dzīvā performance. Tāpēc, jā, es pat arī braukāju uz visādiem festivāliem, man ir arī kaut kādi kontaktu loki, reizēm es vienkārši arī atrodu internetā kādu interesantu mākslinieku, kas darbojas šajā te medijā.
Piemēram, Human Infrastructure uzrakstīja tev vienkārši.
Jā, mums būs šogad viesi no Dienvidkorejas. Un viņi paši vienkārši man uzrakstīja, atsūtīja darba paraugus, un man likās ļoti interesanti. Mēs arī neesam, man šķiet, veduši nevienu no Āzijas līdz šim, un likās, jā, tas būtu ļoti interesanti, jo tā kopiena, tas ir ļoti interesanti, kad ir daudz cilvēku pasaulē, kas strādā ar šo mediju, bet tas arī ir īsmā jūtams, ka katrā valstī tā pieeja ir citādāka. Un savukārt Dienvidkorejā, no Azijā vispār ir tomēr lielāka digitālo mediju, tāds uzsvers kustīgajā attēlā un vairāk tāda tehnoloģiska pieeja, tad viņiem īstenībā arī viņi savā performancē izmanto elektrificēšanas metodi, ar kuru viņi veido tādus kristāliskus zīmējumus uz filmas, izmantojot elektrību, nu, kas ir līdzīgs, tas saucamais Magic Wand, kas ir Kirliana metode, ar kuru daži cilvēki veido auras zīmējumu attēlus. Un tad viņi izmantoja šo tā ierīci, elektrificēja filmu, kuru tad mēs redzēsim arī festivālā. Tā kā tas mums arī būs pārsteigums.
Vēl par pašu filmu programmu veidošanu jāpiebilst, ka atšķirībā būtu no daudziem festivāliem mums neviena programma nav konkursa programma. Mums nav nekādā veidā viņš tāds sacensību vērts. Un arī visbiežāk mūsdienās festivāli ņem tikai pēdējo divu gadu filmas. Un mums lielākoties arī līdzīgi, jo tas ir tas, ko cilvēki paši iesūta. Bet tā kā mēs tajā savā uzsaukumā neesam nekādā veidā norādījuši, ka filmām ir kaut kāds derīgums termiņš, kas man pašai personīgi liekas diezgan muļķīgi, tad varbūt arī citu laiku filmas pēkšņi iesprukušas, piemēram, manā programmā. Es izvēlējos vienu filmu no Amerikas, kas man likās brīnišķīga, kas ir veidota tādā veidā, kā mākslinieks pēta bioluminiscences fenomenu un bioluminiscējošas sēnes, kas ir atstājušas savus nospiedumus uz filmu un tādā veidā viņi eksponējušas un arī viņš ir ielaidis kopā burkā neeksponētu filmu un ņāņtērpiņus un tad tur arī veidojas šī ekspozīcija. Man likās brīnišķīgi un tikai pēc tam, kad viņi bija atlasījis, ieraudzīju, ka tas gads ir 2015, bet man likās, kāpēc ne? Var arī tā.
Pirms šādas filmas skatīšanās tomēr ir jāzina kaut kas riņķī apkārt tam veidošanas procesam, jo citādāk jau droši vien nenolasās arī kaut kas.
Jā, bieži vien tieši tas veidošanas paņēmiens ļoti ir interesants, un tas ir tas, kas tev padara to filmu uz pusi interesantāku bieži vien, jo savādāk tu skaties un ir šie aizraujošie zaļie pleķīši, bet ja tu uzzini, kā tas ir veidots, bet tāpēc arī gan es pirms katras programmas kurators īsi pastāsta par šīm filmām, kas ir tas svarīgākais, un tāpat tās ir arī tas filmu sinopsīdes, kur ir tas, kas ir būtiski par tām zināt, ja tā ir tehnoloģija, tad tā tur tiek pieminēta. Tā ir, ka bieži vien tā tehnika ir svarīga.
Šogad festivāla vadmatījus ir rēgu sanāksme.
Jā, tā bija tā tēma, pie kuras mēs nonācām.
Mēs domājam kaut ko par maģiskās laternas performancēm, vispār tādām pirms kino dažādām kustīgā attēla praksēm. Un maģisko laternu šovi, kas bieži tik saukt arī par fantasmagorijām, tiešām tie bija tādi šovi, bieži vien ar tādu šausmu ievirzi. 18. 19. Gadsimtā vēl pirms kino bija radies, kurā cilvēki sapulcējās tumšā telpā un skatījās projekcijas, kā vienkārši uz sienas vai telpā, nezinu, kurienes parādās dažādas parādības, un tas vārds fantasmagorija tulkojumā nozīmē burtiski spoku sapulce vai rēgu sanāksme. Un, nu jā, mums tas likās interesanti, ka tas atsaucas gan uz tām pirms kino praksēm, kuras mēs savu šo performanču programmu ļoti konkrēti, protams, turpinam. Un arī, man liekas, vispār, ka kino tas ir kaut kāds tāds spokains mēdīs, ka vienlaikus tu redzi kaut kādu tā kā spoku vai rēgu no kaut kā, kas ir bijis, un reizē tu var arī redzēt kaut kas nekad nav bijis.
Jā, un mums šobrīd arī festivālā jau ir ieradusies mākslinieca no Amerikas, Melis Ferrari, kas arī uzstāsies šādu maģisko laternu, 19. Gadsimta tādu projekcijas ierīci, kurā var likt stikla slaidus iekšā un veidot tādas performances, kurš kā Lāsma stāstīja fantasmagoriju šavos. Un tad viņi mums stāstīja visādas interesantas fakts, kā uz šādiem seansiem cilvēkiem bieži vien nākot, vajadzēja tur vairākas dienas badoties, lai būtu izteiktāks efekts. Un tad viņi ieradās un tad tur skanēja jocīgas skaņas un instrumenti, no kuriem daži pat esot nomiruši, jo tas efekts esot bijis tik ļoti baisis kopā ar projekcijas visādiem spokiem un dēmoniem, kas tur lidinājās apkārt. Un bieži vien, piemēram, arī viņi, teiksim, atbraucot uz kādu ciemu, šie tā iluzionisti, viņi noskaidroja, kas ir nesen nomiris šajā ciematā. Un tad viņi ātri uzzīmēja šī cilvēka portretu, un šajā seansā bija it kā izsaugs tas gars, un tad parādījās šis tas poks, un visi, protams, bija absolūtā šokā, jo nu, mums jāatcerās, tas bija laiks, kad vēl kino nebija izgudrots, bet šādi te attēli, veidojot, teiksim, projecējot divus, vienlaicīgi var veidot arī tādu kustības ilūziju. izmantojot vienkārši divus statiskus slaidus. Un tad, jā, arī tad mūsu šī gada festivāls atsaucās uz šīm praksēm, kuras patiesībā, jo mēs vienmēr esam to atsaukušies, un, manuprāt, tā, tieši tā performance arī ļoti tiešā veidā atsaucas uz šādiem seansiem, bet šogad tad mēs tā pastiprinātāk vēršam uzmanību šiem senajiem vēsturiskajiem fantasmagoriju šoviem.
Cik liela nozīme ir vietai, kurā jūsu rēgas sanāksme risināsies?
Mums tiešām ir ļoti paveicies būt Avotu rajonā, kas ir arī mūsu biedrības mītne, Lienas iela, un savukārt mazliet tālāk pa ielu ejot ir Vagonu iela 21, kurā atrodas gan Nurmes alus darītava, gan vagonu zāle, gan bārs 1983, kas arī ir tādi mūsu ļoti labi draugi, domu biedri, kas tad jau vairākus gadus ļauj mums veidot šo festivālu savās telpās. Un, protams, telpas ir ļoti svarīgas, mums ir svarīga tumsa, jo tas tiešām ir ļoti, ļoti būtiski, šie projektori, kurus mēs izmantojam bieži vien, nav tik spilgti kā digitālais projektors, tāpēc visas telpas būs notumšinātas, un mēs radīsim tādu kino sajūtu, bet tomēr mums ir svarīgi iziet arī ārpus kino teātra, un parādīt to citādākā veidā un ļaut arī bieži vien skatītājiem miedarboties ar projekciju, kā tas būs arī šogad. Zāles vidū būs tāds liels aizkars, kas arī atsaucas senajiem fantasmagorijas šoviem, kuros tika izmantota tādi palagi un visādi audumi, lai radītu vēl tādu spocīgāku efektu un varētu strādāt arī ar visādām ēnām, arī no skatītājiem. Tā kā jā, tā būs atkal citādāka pieredze.
Un par miedarbošanos runājot arī, Antonija Makola darbs līnija, kas apraksta konus, tas ir viens no mūsu klasikas darbiem, kas ir no 70. Gadiem, bet tas arī ir tāds ļoti uz skatītāju miedarbību vērsts. Ļoti, ļoti minimālistisks darbs. Es neko varbūt daudz vairāk nestāstīšu, man liekas, tas ir tāds pārsteigums, kas ir pašiem jāpieredz, bet tas arī ir it kā varētu domāt filmas seanss, bet reizē kaut kas daudz plašāks arī.
Nu jā, jo tas notiks bārā 1983, un tur būs dūmi, un tur būs projektori stars, un cilvēki varēs ar to miedarboties.
Arī publiskā diskusija ar starptautisku sastāvu būs pieejama, un arī festivāla ballītes.
Jā, protams, mēs ļoti rūpējamies arī par skatītājiem, kuri varbūt tā mazliet baidās un varbūt nesaprot, par ko tad ir šis festivāls, tāpēc arī mums ir vairāk bezmaksas notikumi, tāpat arī radošā darbnīca ar Melis Ferrari arī būs pie mums Baltikā no glāba un arī, protams, šī diskusija, kurā mēs aicinām performanšu programmas viesus sarunāties un tādā paneļu diskusijā pastāstīt gan par savu praksi, gan vispār par to, kā šis te paplašinātais kino dzīvo mūsdienās un ar kādām atsaucēm tas spēlējās savā praksē. Un par ballītēm, jā, nu, mums būs trīs vakari. Pirmais būs atklāšanas vakarā. Oskars Upenieks spēlēs arī uz analogajām kasetēm. Tas mums arī ir svarīgi, lai mūzika arī ir tomēr analoga. Savukārt piekdienas vakarā mums būs Aleks Luriņš, kurš arī mazliet integrēs kasetes, un tur būs arī tāda dzīvā performance. Arī bārā 1983, savukārt sestdienas vakarā būs marmelāda šokolāde, tāds dīdžeju duo tiem apmeklētājiem, kuriem gribās arī mazliet ilgāk uzturēties festivālā. Kā jau es minēju, manuprāt, festivāls ir ļoti muzikāls, un mēs arī to šogad piedāvājam. Mums būs vairākas muzikālas performances, uzstāsies tekstu grupa Orbīta ar audiālu performansi, kurā tiek izmantot radio viļņi. Tas arī būs tāds īpašs notikums piekdienas vakarā. Un tajā pašā vakarā arī uzstāsies grupa Grab, kas ir vietējā eksperimentālā rock grupa, kas kopā ar Baltic Analogu Lab 5 dalībniecēm izveidoši tādu sadarbības performansu, kas saucās Klaber Jakts.
Tas būs tāds jandāliņš audiovizuāls. Ja gribēs, būs iespēja arī dejot. Es gribēju vēl pieminēt Kenita Angera programmu, kas ir noslēdzošā programma festivālā. Katru reizi mēs vienu programmu veltam tādiem avangarda klasikas darbiem, un šajā reizē tas ir amerikāņu ikona Kenits Angers ar 3 ārkārtīgi krāšņām filmām, kuras, starp citu, kā es pati tikai ar pārsteigumu un uzzināju, viņš saucas par maģiskās latarnas ciklu. Kas ir tiešām maģiskas filmas, kas, man liekas, ir noteikti jāredz lielā ekrāna. Un vismaz viena, es ceru, ka divas būs arī analogajā projekcijā. Un mūsu festivāla draugs jau no pašiem pirmsākumiem Jānis Putniņš arī stāstīs. Un tā jau arī parasti ir vesela performance, kā Jānis runā par filmām.
Nu, un, protams, arī vienmēr ir, tā ir tāda mūsu goda lieta parādīt arī Baltijas eksperimentālos darbus, lai parādītu mazliet kontekstuāli, ka arī mēs Baltijā rādām šādas filmas, ne tikai ārzemim autoru, kursu mēs vienmēr atvedām, bet arī mēs. Un būs gan 6 īs filmas no Lietuvas un Latvijas, gan arī 3 performances ar mums Baltikā no glabu biedriem. Tā kā tas arī būs tāds audiovizuāls notikums 4. Vagonu zālē. Bet festivālu mēs ievadīsim arī ar tādu ļoti īpašu programmu, kas mums pašiem arī ir tāds liels pārsteigums un eksperiments. Tas ir Bāla kino skolas filmu seans. Bāla kino skola ir tāds 5 mēnešu kurs eksperimentālā kino, kas ir starptautisks. Tajā piedalās vairāk kā 50 dalībnieki, no kuriem 20 ir pilnajā kursā, un tad viņi saņem arī izglītību dažādās radošajās darbnīcās, un tie būs 15 autori, kuri rādīs savas skolā radītās filmas, un tie nav jaunieši, tie ir praktizējuši mākslinieki, kas vēlējās paplašināt savas zināšanas tādā vairāk, angliski to sauc hands-on pieredzē, vairāk tādā praktiskā pieredzē darbā ar fotoķīmisko filmu. Un, nu, šī būs pirmizrāde visām 15 filmām.
Absolūtais vairums būs analogā projekcijā, kas ir brīnišķīgi.
Tātad visi, kas vēlas izbaudīt procesu, ir laipni aicināti no rītdienas līdz 25. maijam ievesties kinofestivālā un iepazīt eksperimentālo un paplašināto kino. Par šī kinofestivāla aktualitātēm stāstīja festivāla vadītāja un kuratora Ieva Balode un programmas vadītāja un kuratora Lāsma Bērtula. Paldies!
Paldies!
Paldies!